Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATV. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV, vás pozdravuje Iveta a vítajte opäť v našom pravidelnom dvojtýžňovom pásme o tradičnej čínskej medicíne, TCM, jaký možná neznáte, ako bola zvučka. A dovolte mi, aby som opätovne privítala v štúdiu nášho stáleho hostia, našu stálicu, pána Norberta Sinčáka a dala mu slovo, nech sa privíta a pozdraví. Nech sa páči.
Ďakujem za uvítanie a srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov.
Nož, tak dnes by sme teda povedali, o čom bude toto pojednávanie, keby ste približili, pán Sinčák.
Jasné, takže dnešná téma bude nadväzovať na to, čo sme v tých predchádzajúcich stretnutiach hovorili a rozoberali a bude sa týkať popisu z pohľadu čínskej medicíny, ako fungujú vlastne rôzne energetické premeny a procesy, ktoré prebiehajú v našom tele z pohľadu takých alchymistických princípov. Čiže ako sa to telo správa ako také veľké alchymistické laboratórium. Takže to je hlavná téma, ktorá nás čaká.
Takže alchymia, nech sa páči, a to bude určite aj veľmi zaujímavé, aby si poslucháči vedeli tak predstaviť, ako to naše telesné laboratórium vlastne funguje a čo všetko k tej funkcii, k tej správnej, ideálnej funkcii potrebuje. Tak už som zvedavá. Nech sa páči, začneme, prosím.
Dobre, tak ďakujem teraz za predhriatie toho nášho stretnutia. No, tí, ktorí pravidelne už teda počúvate tieto naše vysielania a rozprávania voľne na tému čínskej medicíny, tak už ste možno zachytili v tých častiach, kde sme hovorili trošku o súvislostiach medzi rôznymi substanciami, procesmi a elementami a orgánmi a niektorými vzťahmi s tými spoločnými. No a dnes to teda skúsime trošičku bližšie a hlbšie rozvinúť na to vlastne, ako ten náš život, ako možno povedať určité vedomie, ktoré sa energeticky manifestuje v nejakej forme, čiže v nejakom hmotnom prevedení, prechádza rôznymi zaujímavými procesmi premeny energií, premeny substancií, ako tie jednotlivé orgány, vlastne, ktoré máme v sebe vo výbave z toho pohľadu čínskej medicíny, tieto procesy zabezpečujú. Takže sú to veľmi zaujímavé vlastne súvislosti, ktoré čínska medicína objavila, skúmala, popísala a pomocou ktorých sa teraz z toho teoretického a filozofického konceptu pozerá aj vôbec na to, ako funguje naše zdravie, ako funguje výživa nášho života, vôbec všetky teda tie procesy, ktoré v nás prebiehajú. Takže čo je zaujímavé a teda podstatné a veľmi dôležité na úvod, aby sme teraz spomenuli, je prvá základná vec uvedomenia, že to, čo chápeme vlastne ako život, ako nejaké živé bytie, sa skladá, tak ako sme to hovorili z tých minulých častiach, z troch úrovni, alebo troch veľmi dôležitých zložiek. Tá najjemnejšia nemateriálna zložka je zložka informačná. Čiže je to určitý informačný program života a je teraz spojená s našim vedomím, s tým, čo sa nazýva nejaká spirituálna podstata, mentálno-spirituálna podstata. A druhá zložka, ktorá je súčasťou teda existencie všetkého živého, je energetická zložka. Čiže je to taký ten prepojovateľ, premosťovač a spojca, spojovník, také lepidlo vlastne medzi niečím, čo je nehmotné a niečím, čo je hmotné. Takže pomocou tejto substancie, ktorú nazývame teda ako čchy, sa to nemateriálne môže nejak transformovať, môže viazať, môže prejavovať. No a to prostredie, v ktorom sa to prejavuje, v ktorom sa tie veci zviditeľňujú a realizujú, je práve to, čo poznáme najdôvernejšie, a to je to hmotné, to materiálne, to fyzické telo, telesné. No a medzi týmito tromi zložkami existuje jednak pevná väzba a existuje množstvo rozmanitých premien, v ktorých vlastne sa ten život vyvíja. V podstate každý živý systém, ktorý je zložený zo spojenia týchto troch častí, podlieha vlastne mnohým procesom premeny, prečisťovania a vývoja týchto troch substancií, ktoré teda nazývame ako tri poklady, a ktoré dostali svoj názov ako šen, ako to nemateriálne, čchy, ako to energetické, a ting, ako to materiálne. No a ak si teraz zoberieme také telo, ktoré je naplnené energiou, čiže má svoju čchy, a samozrejme je prestúpené vedomím, čiže má svojho ducha, ktorý uživuje to fyzické, takže má svojho šéna, šén, tak pokiaľ tieto tri zložky sú spojené, tak vieme žiť svoj život ako vedomé bytosti. To znamená, sme schopní aplikovať nejaké naše mentálno-emočné procesy, energetické transformácie a samozrejme môže sa v nás niečo v tom fyzickom tele biochemicky, biofyzikálne niečo meniť, vyvíjať, transformovať. Čo je podstatné, je všetky tieto procesy vlastne predstavujú vlastne dva primárne vektory premien. Prvá premena, je taká premena involučná. Čiže je to premena, kedy z niečoho nemateriálneho sa to nemateriálne postupne transformuje na to materiálne. Takže je to proces, ktorý nazývame ako materializácia ducha. A potom je opačný proces, čiže opačný vektor toho procesu, kedy to materiálne sa akoby odhmotňuje, čiže dematerializuje, stáva sa viac informačným. A to je proces, ktorý môžeme nazvať ako spiritualizácia matérie alebo hmoty. A tieto dva alchymistické procesy prakticky prebiehajú v našom organizme permanentne. Čiže v každom okamihu sa niečo nemateriálne stáva hmotnejším a hmotnejším a niečo hmotné sa stáva viac spirituálnejším. A vytvára to také kolečko, ne? Také kolečko yin-yangové, čiže tých premien v zostupu a zostupu, čiže involúcia a evolúcie. A prostriedok, pomocou ktorého sa to deje, je práve tá energetická substancia, to je chi. A ak teda budeme popisovať tieto premeny v nás, čiže tieto alchymistické vlastne doslova laboratórne procesy, tak všetko sa bude diať prostredníctvom tejto energetickej substancie. Čiže je to vlastne sada energetických premien, ktoré tú informáciu viažu, uvoľňujú alebo materializujú, alebo zase dematerializujú, oslobodzujú. A tým sa to všetko točí, ten život, v takomto uzavretom cykle určitého vývoja a premien. No a teraz, čo je v tomto procese dôležité? Naše telo je v tomto mechanizme niečo ako banka v laboratóriu. Čiže keď si zoberiem nejaké chemické alebo alchymistické laboratórium, tak máme nejakú banku. V tej banke sa nachádza nejaká substancia, niečo, čo sa tam mení. A v tej substancii prebiehajú nejaké procesy. Procesy premien, procesy nejakého vývoja, chemických reakcií a tak ďalej. Tak takto presne funguje vlastne naše telo. Ako takáto veľká banka. To telo je zložené z množstva rôznych substancií. Je tam krv, telesné substancie, je tam pohyb dokonca elektrického prúdu, čiže sú tam nejaké bioelektrické veci. Je tam množstvo chemických reakcií, ktoré prebiehajú, respektíve biochemických reakcií. Takže máme tam množstvo hormónov, množstvo vlastne iných riadiacich prvkov, ktoré fungujú enzymov a tak ďalej, ktoré sa podielajú vlastne na procesoch, ktoré sa spúšťajú v tom našom tele. Toto všetko je nejakým spôsobom riadené a spravované. Na úrovni toho tela vieme, že máme dva centrálne nástroje riadenia. To je hormonálne riadenie, ktoré zabezpečuje tie biochemické procesy. A potom máme centrálny nervový systém, vrátane teda nervového systému a prenosu vlastne cez biofyzikálne riadenie, čiže prakticky cez elektrický impuls. Toto je ale všetko len to materiálne riadenie, ktoré podlieha vyššiemu riadeniu. A pod tým vyšším riadením máme na mysli práve to spirituálne riadenie. Toho ducha, to, čo Číňania nazývajú ako šen, ten nemateriálny princíp. Čiže to, čo vytvára samotnú podstatu života. Takže prakticky všetky procesy premien, ktoré sa dejú v tom našom tele, sú primárne riadené informačne z nemateriálnej podstaty. Prechádzajú vlastne vnútri nášho fyzického tela a opäť majú istým spôsobom odraz na to, čo sa potom aj v tej nemateriálnej rovine zase pozmení týmito procesmi, ktoré tu prejdú. No a v princípe vlastne celý ten proces a všetky tie premeny sú veľmi závislé od množstva a kvality energií a voľného pohybu, vlastne voľných možností, čiže voľných ciest pre tieto transformačné procesy, ktoré sa tu dejú. Takže v princípe, ak sa pozrieme na to z takého toho alchymistického hľadiska, prebieha tu permanentne proces, ktorý môžeme nazvať ako koagulácia, čiže niečo sa tu zhlukuje, zhromažďuje a vytvára nejaké substancie. A potom proces rozpúšťania. Čiže proces, kedy sa niečo, čo je zhluknuté, rozpúšťa, rozkladá, vlastne mení práve ako keby na nejaký svoj primárny stav bez zhluknutia. A tieto dva procesy sa permanentne striedajú. A v obidvoch procesoch prebieha jedna z veľmi podstatných vecí, a to je purifikácia, čiže prečisťovanie. To prečisťovanie sa deje dvomi spôsobmi. Čiže jeden zo spôsobov je niečo, čo môžeme nazvať ako destilácia. Doslova do písmena. Čiže tak, ako poznáme destiláciu alkoholu alebo iných ingrediencií niekde v tej laboratórnej banke. Čiže najznámejšie je ako destilácia alkoholu alebo destilácia vody. Kedy sa oddeluje niečo nečisté od niečoho, čo je čisté, tak to isté prebieha v organizme. Čiže niečo hrubé sa destiluje, mení na paru, potom sa to skondenzuje a zase vlastne steká naspäť ako nejaká pozmenená kvalita. No a samozrejme to očisťovanie sa deje zároveň aj elimináciou toxínov, čiže permanentným vylúčovaním niečoho, čo či už na úrovni energie alebo na úrovni teda toho materiálneho je pre organizmus záťažou a niečím nepotrebný. Takže organizmus si na toto vybudoval svoj veľmi zaujímavý systém. Je veľmi zaujímavý mechanizmus. A tento mechanizmus je primárne riadený našimi 12 základnými orgánmi. Tých 12 orgánov, už sme si o nich hovorili, je rozdelených na 6 yangových orgánov, nazývaných ako fu orgány, a 6 yinových orgánov, nazývaných ako cang orgány, alebo teda plné orgány. Aký majú primárny rozdiel v týchto alchymistických funkciách? Jedna z veľmi podstatných a odlišujúcich funkcií medzi týmito yang a yin orgánmi je v tom, že tie yinové orgány majú primárnu schopnosť uchovávať, zhromažďovať. Čiže sú to niečo ako zberné nádoby. Čiže skladujú. A skladujú niečo, čo sme dostali už v okamihu svojho narodenia, čiže nejaké prenatálne substancie, a rovnako zhromažďujú aj nejaké prebytky toho, čo získavame svojim životom. Čiže získavame nejakou výživou, primárne teda prostredníctvom toho, čo jeme a čo nadýchame, a čo sa premení procesmi, o ktorých budeme za chvíľku hovoriť. A ich teda hlavná funkcia je teda zhromažďovať, uchovávať. Čo, mimochodom, je jeden z kľúčových princípov yin. Čiže zhromaždiť, uchovať. No a tých 6 yangových orgánov, tie majú úplne inú funkciu. Tie fungujú tak, že fungujú kvázi ako čreva. Čiže majú dva otvory. Je tam nejaký vstup a je tam nejaký výstup. Takže oni prakticky nič nezhromažďujú, ale slúžia na to, že niečo do nich vojde. To, čo tam do nich vojde, sa nejako pretransformuje a následne druhým koncom vyjde. Takže to sú tieto yangové orgány, ktoré fungujú ako takzvané, takéto, teda prechodové alebo také kanály, čiže nejaké cesty pre pohyb primárne vody, telesných tekutín a samozrejme vitálnych substancií. Takže úlohou týchto...
Pardon, len som do toho chcem skočiť, aby si to poslucháči, tí, ktorí nás počúvajú a tí, ktorí sa snažia sa do toho dostať. Len chcem ako príklad jangového orgánu, napríklad hrubé črevo, žlčník, áno, a tak ďalej. To sú také priechodné. Čiže aby sa vedeli tak predstaviť ako tie trúbky, o ktorých ste hovorili. No. Nechcem vyrušovať. Áno, počúvam.
Že v podstate tých 6 jangových orgánov je hrubé črevo, tenké črevo, žalúdok, to sú vlastne 3 črevá, trojitý obáč, ako ďalšie črevo. Potom tam máme močový mechúr a šiestý orgán je žlčník. Žlčník je ale taký špecifický. On má dve kvality. Čiže je takou výnimkou, pretože je síce jangovým orgánom, čiže ako keby črevom, ale súčasne má schopnosť ako jediný aj skladovať žlč. Takže patrí v čínskej medicíne súčasne aj medzi tzv. Extra orgán, mimoriadne alebo zvláštne orgán.
Áno.
Specifickú funkciu v tomto. Ale všetky ostatné vlastne fungujú tak, že majú nejaký vstup, niečo z nich pramení a niečo z nich odchádza bokom. Za chvíľku si o nich postupne povieme trošičku viacej, aby sme si priblížili, ktoré tam prebiehajú. No a teda, tým, že sú yangové, tak funkcia yangu je pohyb, čiže yang sa pohybuje, yang dáva dynamiku pohybu a transformácia, čiže všetky transformačné procesy, čiže nejaké premeny sú vlastne primárne funkciou yangového aspektu. Takže v tej polarizácii energií týchto 6 a 6 orgánov zohráva teda veľmi dôležitú funkciu. Niektoré teda sú pasívne v skladovaní, zhromažďovaní, niektoré aktívne v preprave a v transformovaní. No a teraz, čo sa tu vlastne deje? My sme dostali do vienka nejakú zásobu. Niečoho, už sme o tom minule hovorili, čo pochádza z nebies, to je to nemateriálne, čiže niečo, čo sa týka informačného balíka, niečo, čo sa týka hmotného balíka, čiže to je ten rezervoár esencie Qingu, ktorý sa skladuje v obličkách ako v základnom rezervoári, a dostali sme nejaký energetický rezervoár, čiže nejakú vitalitu energetickú, nejaké množstvo a kvalitu energie od svojich rodičov. A s týmto vlastne ako so zdrojom samozrejme v tých procesoch premien nejak nakladáme. No a potom v ukamihu samozrejme ako náhle sme začali sami dýchať a boli sme vybratí z maternice, čiže sme boli odstrihnutí od teda pupočnou šnúrou, od tej výživy z matky, tak musíme niečo jesť. Čiže niečo jeme, pijeme. A čo sa teda v tele deje s týmito vecami? Takže prakticky to telo sa v každom okamihu snaží všetko to, čo my zjeme a vypijeme, to je prvý krok, čo budeme venovať pozornosť, tak premeniť v prvom rade na energiu, a z tej energie vytiahnuť vlastne niečo, čo obohatí aj tú informačnú zložku, čiže toho ducha. Pretože všetko to, čo my zjeme, má v sebe hmotu, má v sebe energiu a má v sebe aj informáciu. Čiže ak je to živé jedlo, tak sa skladá z týchto troch substancií, z týchto troch podstát. Takže nie len to, čo skúma dnešná dietetika, že aké je tam nejaké zloženie z tej stravy, z toho ako, nejakého biochemického hľadiska, z tých látok, na ktoré to vie rozložiť, čiže z tej hmoty, to je len jedna tretina. Ale z tej energie, ktorú žiaden prístroj nezmeria, ktorá je na pozadí toho celého, a z informácie, ktorá je za tým uložená. To všetko sú vlastne veci, ktoré prijímame, ak príjmeme nejakú potravu. Takže, ak zjeme, napríklad si otrhneme nejaké jablko zo stromu, ktoré nám teraz dozrie. Zjeme to jablko. To jablko predstavuje nejakú hmotu. Predstavuje nejakú energiu, takže je rozdiel, či je to jablko, ktoré nám vyrastie na našom dvore, alebo to jablko dovezené z niekde opačných končín sveta. Ak to bude od nás natiahnuté energiu, ktorú máme tu pri sebe, čiže máme energiu, ktorá je najbližšie tomu, z čoho sa vyvíja z hľadiska prostredia, ktorá je potrebná pre náš organizmus a pre doplnenie tej výživy, ktorú máme tu. Čiže je tak fyziologicky a energeticky najvhodnejšia pre naše vyživenie. Ale samozrejme to jablčko má nejakú svoju informačnú hodnotu. Čiže má nejaký ten svoj program, má nejakú bázu informácií, ktorú je schopné nám odovzdať a nás obohatiť o skúsenosti, ktoré svojím vývojom nadobúdava, ktoré dostalo do vienka už tej celej generácie vlastne do svojho rodu. Môžem brať jablone a všetkého, čo tam sa nachádza. Takže, ako náhle my to rozžujeme, rozhryzieme, prejde to vlastne cez naše ústa do nášho žalúdku, tak náš žalúdok ako prvý jangový orgán sa snaží prostredníctvom všetkých kyselín a enzymov, ktoré sú tam prítomné, urobiť rozklad tej stravy chemicky. Čiže naše zuby to urobia mechanicky, je to rozkúšu, naše sliny začnú ten proces natrávovania prostredníctvom enzymov, ktoré sú tam, a tie tráviace šťavy a enzymy, ktoré umožňujú vlastne tá rozklada, tie kyslé šťavy, vlastne slúžia ako rozpúšťadlo, čiže alchymistické rozpúšťadlo. Alchymisti to nazývajú ako menstrum. Čiže istá substancia, ktorá je schopná tú hmotu vlastne rozložiť do jej tekutého stavu, čiže primárneho stavu. Je to zatiaľ uchopiteľné?
Áno, len tu chcem povedať, že tie sliny sú veľmi zaujímavá vec. Ja by som ešte, možno, že keby ste sa ako nezdráhali, že by sme urobili jedno nahrávanie o strave ako takej, ale ma napadlo ešte Číne napríklad ich postoj k vegetariánstvu, vegánstvu, tradičný postoj, nehovoríme o modernom, však čo je dnes in, to letí vo svete, ale ich filozofia, ich vysvetlenie týchto vecí a potom aj tie praktiky, že vlastne to pomalé žutie je uvoľňovanie tej energie, je to vlastne vedomé jedlo, ako vedomá chôdza, tak aj vedomé jedlo. Všetko, čo je vedomé, je plné či, plné energie, plné informácie. Áno? To je také veľmi, veľmi zaujímavé toto.
Určite áno. Tak samozrejme, tá strava je veľká téma, takže ak bude záujem, môžeme v niektorom z tých ďalších pokračovaní skúsiť sa dotknúť tejto časti. Takže ten proces skutočne začína trávenia už tým prvým pohľadom, tou vôňou, ktorá nám spustí tie sliny, slinné žľazy. A samozrejme to mechanické rozkúskovanie tej potravy, čiže rozdrvenie zubami, zároveň aktivuje slinné žľazy a aktivácia slinných žľaz vlastne stimuluje vylučovanie žalúdočných tráviacich enzymov a teda aktivuje vlastne funkcie trávenia žalúdka, takže ono je to jedno s druhým vlastne pekne späť.
A je to neuveriteľné ešte, že do toho vstúpim, ako si ľudia neuvedomujú, ako žijú a ako sa chovajú k svojemu telu. To je neuveriteľné. Ako sme sa dostali ako civilizácia tak ďaleko, že to ani nevnímame, že berieme všetko mechanicky.
Tak, je to ano, trošičku ten rýchlik toho života a tá povrchnosť, ktorá ľudí tu v tom unáhlenom...
Ale to by, tá povrchnosť nás stojí veľa ochorení, pretože jednoznačne už zistili aj dokázali v laboratóriách alebo proste tých štúdiách rôznych, že to pomalé vedomé jedenie zásobuje organizmus dostatok z tých slín, teda tými slinami a uvoľní sa pri viacej enzymov a jednoducho nám to... Dokonca sú aj vypracované protokoly na liečbu pomalým jedením.
Áno. Toto všetko je pravda. A samozrejme to vedomé jedenie, pomalé žúvanie a sústredenie, uvoľnenie a aj ten pocit potešenia z toho jedla veľmi intenzívne ovplyvňuje potom tú kvalitu tej energie,
Áno.
ktorá sa expresuje aj tej
A
informácie.
viete si predstaviť, že by ste nemali vôbec chorých ľudí, že by iba správne dýchali, správne jedli, správne spali, veď správne sa pohybovali, správne komunikovali. Veď to je úplne, my máme všetko, čo potrebujeme, aby sme žili 120 rokov v zdravom štýle a pocite a v šťastí, bez chorôb a umrieť takým spôsobom, že už mi stačilo, ďakujem, lahnúť a v spánku. Proste toto, keď si človek uvedomí, to je neuveriteľné, ako sme my vyzbrojení ako telo, že máme všetky tieto predpoklady, len sme ich zabudli. To je neuveriteľné.
Áno, je tam predispozícia, je, a už ide o tom, ako každý sa tomu venuje a ako to vyžije
To
do
len ma
života.
teraz nadchlo. Tak prepáčte, že som skočila. No,
Dobre, takže poďme na
tak.
to teda. Čiže v žalúdku vôjde teda k jednej veľmi podstatnej veci. Niečo pevné sa zmení na tekuté. To je prvé štádium. Čiže v podstate, inak povedané, ako keby zo zeme sa zrodí voda. Hej? Čiže stane sa to tekutím. Čiže prejde nejakou zmenou skupenstva z pevného na kvapalné. No a toto je dôležitý proces, pretože začína sa tu oddelovať a lepšie sprístupňovať vlastne zložka energie, ktorá v tej hmote sa držala pevne. A začína sa tu vlastne viazať aj informácia a oddelovať tá informácia od tej hmoty. A takto upravená strava začína byť vlastne vitálnejšia, pretože telo si to potrebuje rozložiť v podstate v konečnom dôsledku na energiu. Všetko, čo telo potrebuje pre svoj život, je energia a vhodne upravené vitálne substancie, čiže telesné substancie, nazývané ako fluida, ktoré vytvára, ktoré vlastne používa pre svoje fungovanie a procesy, ktoré v ňom prebiehajú. Čiže všetko, čo zjeme alebo vypijeme, potrebuje v prvom rade dostať do tohto štádia. A to je teda funkcia žalúdku ako prvého orgánu. Takže on cez ten horný otvor niečo príjme, v tom strede sa to spracuje a v tom dolnom otvorí, ako náhle je to pripravené, tak ako po továrenskej premene, to kašovité, tak to tekuté, predpripravené vlastne púšťa ďalej cez 12-stodník smerom do tenkého čreva. Úlohou tenkého čreva ako druhého čreva v poradí je vytiahnuť z takto premenenej stravy to, čo je čisté, výživné, čiže tak povedané výživu. Čiže všetky tie výživujúce substancie, ktoré sú aj tekuté a ktoré dokáže zakomponovať, aby ich premenil na krv, čiže aby ich použil na podporu tvorby krvi. Takže potrebuje vlastne vyťahnuť a vyživiť organizmus minerálmi, vitamínmi. Takže toto všetko je vlastne to, čo to tenké črevo veľmi dôležite zabezpečuje. To, čo je pre neho nečisté, pošle ďalej. Nie? Čiže pošle do hrubého čreva. A hrubé črevo má jednu podstatnú funkciu. Čiže snaží sa vyťahnuť ešte z toho, čo tam zostalo, to čisté. A čisté hlavne v podobe extrakcie tekutín, čiže vody, ktorá sa tu dá ešte využiť. Čiže snaží sa urobiť to telo všetko preto, aby naozaj to, čo vyjde von, bol už len absolútny bordel, ktorý nepotrebuje. Takže na úrovni tej stolice vlastne absorbuje, to je tá kovová funkcia hrubého čreva, vyťahovať vlastne ešte tie tekutiny, ktoré sú čisté, použiteľné pre to telo a uchovať ich vo vnútri. No a samozrejme to z tých tekutín, čo je nečisté, sa posiela ďalej do prečistenia vlastne cez obličky, ktoré to filtrujú a tieto spúšťajú do močového mechúra. Takže všetko to, čo tam je už nečisté, sa zhromažďuje v močovom mechúre a z močového mechúra sa ešte nejaké z toho nečistého vyťahuje čisté z tých tekutín a až úplne len to nepoužiteľné, ten močový mechúr dostáva von, čiže to vyčúrame zo seba. Takže to kalné z toho čistého, ako sa nazýva. A samozrejme hrubé črevo cez konečník vylučuje tú stolicu von, ako už ten odpad. Takže to je to vlastne produkované ako to kalné z toho, čo tam vlastne prišlo. A to čisté ešte v podobe tých tekutín sa vlastne používa na hydratáciu tela, buniek, pokožky. Takže to je to, čo vlastne to hrubé črevo vyťahuje. No a trojitý ohrievač, ako taký energetický orgán, ten zabezpečuje vlastne metabolický oheň, aby tieto procesy vlastne premeny všetkého toho tekutého a aby procesy transformácie vlastne na úrovni trávenia, aj vylučovania, aj močenia prebiehali, tak on je taký dozorca, takže taká energetická rúra, ako môžeme to nazvať skôr ako šporák, čiže energetický šporák, ako ohník, ktorý rozhoduje o miere, ako rýchlo, ako teplo, ako intenzívne sa to tam pečie, prebubláva, takže kontroluje vlastne silu horenia to ohne vo všetkých tráviacich procesoch, vylučovacích procesoch, aj transformačných, čiže metabolických procesoch. No a teraz, to, čo sa deje s tou stravou, spolu so žalúdkom, jeho párový orgán je slezina. Takže tak, ako žalúdok vlastne predpripraví na tú tekutú formu tej kašovitej časti, tú stravu, tak slezina túto substanciu premieňa na energiu. Takže ak je tá slezina správne fungujúca, čiže hlavne má ten svoj tráviaci ohník, oheň sleziny, dostatočne vitálny, tak je schopná urobiť veľmi dôležitú alchymistickú premenu. Takže ten trojitý ohrievač zapne v strednom ohrievači, čiže okolo toho solárneho priestoru, solárneho plexu a bruchu žalúdka, ako keby horák si to môžeme predstaviť, čiže zakúri tam. A teraz tá tekutina, ktorá sa tam strava premení na tekutinu, sa začne odparovať. A tá parná zložka je vlastne tou energiou, a tá stúpa nahor do stredu hrude. A toto zabezpečuje tá slezina. Tento proces premeny. Takže ona vlastne vyťahuje z tej tekutiny všetko to, čo sa tam destiluje, to čisté, to hodnotné, to dôležité, to, čo sa ako para stáva energiou a to, čo potom ako para kondenzuje niekde okolo hrude a mení sa vlastne zase na nejakú predestilovanú čistú substanciu. Takže ak tá slezina takto vlastne funguje správne, tak vytvára či. Čiže vytvára zo stravy to, čo nazývame ako guči, čiže energiu potravy. Takže toto je veľmi dôležitý proces, pretože tým ona reálne podiela sa na výžive všetkých našich meridiánov a podporí vlastne funkcie tej energie v meridiánoch. A samozrejme podporuje aj tvorbu toho, čo nazývame potom ako vyživujúca či. Či nie je nazývaj ako ting či. Takže tá, ktorá sa podiela vlastne na výžive celého organizmu. Takže to je synergia vlastne medzi žalúdkom a slezinou.
Tuto, áno, áno, tuto by som len dve veci prosím, a síce pohľad čínskej medicíny na trávenie, preto sa tak aj hovorí v čínskej medicíne, že netrávi žalúdok, ale trávi slezina, a tým sa myslí tá premena, presne ako ste povedali, lebo že žalúdok je ten bak, do ktorého sa tá potravina nasype ako keby, áno. A potom ešte druhá vec, že tráviace orgány v čínskej medicíne, pohľad na to, že aby sme približili poslucháčom, že napríklad pankreas, ako podžalúdková žľaza, áno, že ona vlast, ono to Číňania neroz, ako v tomto, v tejto systematike nešpecifikujú pankreas, slezina, žalúdok, áno, oni to majú v jednom ako tráviaci orgán. Však?
No takto, je tam oddelené, čínska medicína oddeluje žalúdok a pod slezinou má na mysli dvojorgán, čiže slezinu a pankreas. Takže toto je to oddelenie. Ten pankreas a slezina sa berú ako jeden funkčný celok, ako jínový aspekt vlastne toho elementu zeme. No a čo sa týka teda tých tráviacich procesov, tak tak pankreas aj slezina ako jeden dvojorgán zabezpečujú teda tú premenu na energiu. Takže pokiaľ tento dvojorgán zlyhá vo svojej funkcii, tak dármo my budeme jesť veľa potravy. Tá potrava buď vyjde von ako taká kašovitá stolica alebo riedka stolica, hej, čiže sa vlastne to nevyužije vo vnútri, takže to z nás odtečie, alebo sa to v nás bude len ukladať ako nejaké tuk a podobné veci, čiže niečo, čo tam je niekde usadené, ale reálne sa to nepremení na energiu, na vyživenie. Čiže typický prejav vlastne problémov s tou slezinou je výrazná únava. Takže napriek tomu, že aj telo je a má dostatok stravy, tak sa prakticky nedokáže energeticky naplniť. Nie? Takže to je jeden z kľúčových problémov.
No to je veľmi teraz, veľmi, veľmi časté, lebo ľudia nemôžu stráviť tú potravu, lebo to ani nie je dobrá potrava, čo sú tie, aj tie varené, no proste polotovary a rôzne tie konzervanty, čo vlastne spôsobuje vážne problémy v metabolizme, čiže netrávi sa to, netrávi. Potom pojedajú enzymy, ako v tabletkách, čo je tiež pomáhajú ako telu. A keď pomáhajú telu, tak telo si na to zvykne potom, akože strávi ten poloumelohmotný rezeň, áno, by som povedala úvodzovka, alebo pomaly tie nakrajané rezance z PVC, ale už to telo už si na to zvykne a potom sú druhoradé problémy.
Áno, isté, že to je všetko vlastne už čo sa týka kvality tej substancie, ktorá sa používa na to extrahovanie. Takže prvý krok je, ako vôbec funguje samotný orgán, čiže ako má schopnosť vlastne tejto alchymistickej premeny, čiže premeniť hmotu na energiu. Druhá vec je, akú surovinu, aké palivo na tú premenu my mu dodáme. Hej? Čiže to je tak ako horí na ohni. Je rozdiel, či dodáme tvrdé dubové drevo, dobre vysušené, alebo dodáme mokré, síce dubové, tvrdé drevo, ale mokré, studené, hej. Bude horeť inak a inak to bude prebiehať. Alebo dodáme nejaké mokré, meké drevo, alebo suché, meké drevo. Takže extrahuje sa rôzny typ tej energie, čiže v rôznej kvalite, v rôznej intenzite. Takže je tu väzba medzi tým, čo prijímame ako zdroj, z ktorého chceme extrahovať energiu, čiže čím ten zdroj je bohatší na kvalitnú energiu a čím funkcia sleziny a pankreasu funguje lepšie, tým viac energie sme schopní prijať na vyživenie nášho tela. Takže to je jednoduchá úmera. Pretože takto sa to premení. Hej, takže skutočne ten žalúdok je tu len taký ten medzi prechod, ktorý doslova to len tak predpripraví ako polovýrobok. No a druhý z veľmi dôležitých orgánov pre tú destiláciu tej energie sú naše plúca, ktoré fungujú ruka v ruke, teda s hrubým črevom, ako tým extraktorom výživy dole, ktorý vyťahuje tie tekutiny. Plúca prijíma energiu zo vzduchu. Čiže vzduch, to O2, je naplnené tou nemateriálnou energetickou substanciou, ktorú Číňania nazývajú čchy. Čiže každá tá molekula kyslíka na seba viaže ako substancia túto nemateriálnu vitálnu podstatu života. No a tomu sa hovorí nebeská výživa, pretože všetko to, čo my zjeme a vypijeme, je pozemská výživa, pretože to pochádza zo zeme. Takže je to len nejaká energia zeme, ktorá je premenená do nejakej formy, nejakej hmoty. No a to, čo dýchame, tak to so sebou nasáva a naťahuje vlastne tú substanciu zhora. Substanciu čistej, jemnej, pohyblivej, yangovej podstaty. Takže ak fungujú dobre naše plúca, tak tie umožňujú veľmi dôležitú premenu. Čiže premenu, vyťahnutie energie z toho kyslíku, ktorý my vlastne nadýchneme, aby tá jemná nemateriálna nebeská podstata sa uvoľnila a premenila na energiu. A tieto dve zložky sa spolu stretávajú v hrudi. To, čo prijímajú plúca, sa nazýva ako Qing Qi, ako energia dýchania, alebo niekto to nazýva ako Ta Qi, či energia vlastne dýchu, vzduchu. A slezina teda extrahuje zo stravy tú formu Qi, ktorá sa nazýva Gu Qi, čiže energia potravy. Takže to je tá zemská. No a tieto dve sa stretnú v strede hrude, niekde okolo srdca. Tam sa spoja, tam vytvárajú taký yin-yangový energetický pár. A teraz časť tej energie sa kondenzuje a v oblasti v strede hrudi, čiže v srdci, sa zafarbí do červená a stáva sa krvou. Takže to je čínsky pohľad na podporu toho, ako vzniká krv, ako sa vlastne tvorí krv v tele. Takže to, ako dýchame a čo príjmeme ako energiu, to rozhoduje veľmi výrazne o kvalite a množstve našej krvi. A súčasne energetická zložka sa rozdelí na dve časti. Tá jinová sa stáva tou energiou, ktorá cirkuluje vo vnútri tela v našich meridiánoch. A tá jangová sa stáva tou, ktorá cirkuluje na povrchu nášho tela a vytvára náš ochranný energetický obal. Takže tá vonkajšia nazýva sa ako obraná energia, ako vej či, tá vnútorná ako výživujúca energia, čiže ting či. A to je ten yin-yangový aspekt energetický, a teda aj ten aspekt substancionálny, že sa tým pádom podporuje vznik krvi a vznik vlastne všetkých telesných substancií, potom ktoré telo používa, ako sú synoviálne tekutiny, husté, riedke fluidá, takže to je taký dosť veľký koncept, ktorý tá čínska medicína rozoberá. Takže môžeme si predstaviť vlastne všetky telesné substancie, ktoré sa vlastne vytvárajú z tohto procesu, čiže prostredníctvom stravy a dýchu, dýchania. No a čo je tu podstatné? To, čo sa tu spojí. To, čo sa spojí z toho dýchu a trávenia, čiže tej funkcii sleziny a plúc, a to, čo sa v srdci stáva krvou, sa v srdci spiritualizuje. Čiže práve srdiečko je ten orgán, ktorý takto vytvorenú a predpripravenú krv oživuje duchom. Čiže je miestom, prostredníctvom ktorého sa duch, čiže tá naša nemateriálna podstata, spája s krvou a stabilizuje v krvi, ukladá do krvi, zakoreňuje do krvi. A tým pádom správne množstvo, čiže vhodné množstvo a vhodná kvalita krvi, je veľmi dôležitá pre stav našej pohody, nášho zažívania vlastnej identity, nášho dobrého spánku, emočnej pohody a vôbec takej toho jasu mysle, jasu ducha. Takže toho, aby sme sa cítili vlastne v svojej krvi a svojom tele doma. Čiže aby vytváralo vlastne náš príbytok a pocit domáceho prostredia.
Áno,
Takže
krv, áno.
to je...
Tu ešte len, pardon, poviem, že krv má, nesie dlhodobú pamäť. To je tiež podľa čínskeho ako konceptu. To je zaujímavé. Veľmi.
Krv je takouto veľmi dôležitou premenenou tekutinou, substanciou, ktorá je energeticko-tekutá. Čiže je to akoby voda v ohnivom stave, takže ohnivá voda, červená voda, čiže voda spojená. Takže niečo materiálne, oživené duchom ohňa, čiže tým šénom, tým ohnivým duchom, vedomím. A tým pádom funguje ako taká veľmi výrazná vyživujúca substancia. A prostredníctvom cirkulácie tejto substancie, čiže krvi do celého tela, prebieha výživa. Výživa materiálna, výživa pomocou tekutín, ale výživa aj spirituálna. Čiže takto vlastne ten duch má dosah a schopnosť riadiť celé telo, čiže celú svoju ríšu, celé svoje kráľovstvo, pretože to srdiečko sa vždy nazýval ako cisár, ako ten hlavný šéf vlastne celej krajiny, a telo bolo vždy práve ako národ, ako krajina, tej symbolike vlastne tej vnútornej anatómie toho alchymistického laboratória toho tela, ktoré tam je. Takže dáva to zatiaľ?
Áno, perfektné, úplne krásne, áno. Tak, tak.
Dobre, takže to máme teda ten veľmi dôležitý proces toho vydestilovania niečoho veľmi čistého a následne skondenzovania do novej kvality, čiže do novej formy, do novej substancii, do niečoho, čo je čistejšie, vibrujúcejšie, viacej spirituálne, viacej energetické. No a ak sa teda pozrieme na srdiečko, tak jeho párový orgán je tenké črevo. Hej, takže tak, ako srdce vlastne vitalizuje tú krv duchom, čiže vlastne oživuje tú krv informačne, tak tenké črevo pomáha vlastne tomu cisárovi mať kontakt s vonkajším prostredím, čiže riadiť mentálne trávenie informácií, čiže schopnosť vlastne rozlišovať informácie, ktoré si človek nechá u seba a ktoré vylúči, dá preč. Čiže oddelovať čisté a nečisté. Oddelovať, ktoré informácie mentálne človek počuje, zachytí z toho prostredia, ktoré príjme a ktoré sa stanú súčasťou neho. A toto je veľmi dôležitý proces. Pretože ak my čítame čokoľvek, zachytíme nejakú informáciu, počujeme čokoľvek, akúkoľvek informáciu dostaneme, tak buď ju zmetabolizujeme a príjmeme a stane sa súčasťou nás a v tom okamihu vstúpi do nervy. Čiže sa stelesní, ovplyvní naše telo, našu informáciu, aj naše vedomie, našu mysel. Alebo ju jednoducho vylúčime, čiže nepríjmeme. Takže tenké črevo tu funguje ako filtračný papier v tom našom laboratóriu. Čiže podľa toho, ako má nastavené svoje oka, tak je dôležité, čo prepustí. Čo prepustí na úrovni informácie, energie aj matérie. Takže veľmi dôležitým spôsobom vlastne zasahuje do týchto očistných procesov. No, pozrime sa na dobu, v akej žijeme. Koľkým informáciám sme denne vystavení? Čiže aká je tu náročnosť? Koľko informácií sa tu snaží nás dotlačiť, zmanipulovať, čiže nejakým spôsobom ovplyvniť našu podstatu? Takže v princípe to tenké črevo ako orgán je v dnešnej dobe extrémne namáhané. Čiže vystavené vlastne enormnej záťaži a musí tým pádom vlastne reagovať, odpovedať na obrovské množstvo podnetov, ktoré veľmi ľahučko môžu vytvoriť disharmóniu. Takže toto je jedna z vecí, ktorú je dobré, ak si uvedomíme, že ako to funguje, čiže ako funguje ten vzťah medzi tým srdcom a tenkým črevom v tom vnútornom laboratóriu a vnútornom procese. Takže ak to tenké črevo nefunguje v poriadku, takže funguje nedostatočne, tak veľmi veľa živín odchádza preč. To znamená, nie sme schopní vytiahnuť niečo, čo je pre nás podstatné na úrovni fyzického tela. Čiže sa demineralizujeme, napriek tomu, že príjmame vitamíny, minerály, jeme vysoko výživnú stravu, tak jednoducho to nevtiahneme do krvi. Nás to nevyživí. Hej? A príznak je riedka stolica, chronicky. Hej. A na úrovni informácií sa stane to, že počujeme tie najcennejšie informácie, ale nedokážeme ich pochopiť. Nedokážeme extrahovať ich podstatu a nedokážeme z nich vytiahnuť to kľúčové a podstatné, čo nás má vyživiť. Našu mentálnu zložku, nášho ducha, našu spirituálnu podstatu. Či inak povedané, nedokážeme sa informačne nasýtiť kvalitnými a hodnotnými informáciami. A venujeme pozornosť nejakému odpadu, bordelu, z ktorých strácame vlastne veľa času nášho života, ktorý nás potom zaťažuje a pozmeňuje.
Tak, tak.
Takže to je typický prejav, ktorý sa týka vlastne tej dysfunkcie tenkého čreva vo vzťahu k srdiečku. No a pokiaľ naopak zase ten oheň toho tenkého čreva hovorí príliš veľa, tak čo to spôsobí? Čiže vytvára zápalové procesy. Napríklad celiakia a podobne. Rôzne autoimunitné patológie, ktoré sú dnes moderné, čiže neadekvátne reakcie na stravu, čiže neprijímanie, odmietanie, môže vytvoriť horúčosť krvi vo vnútri a tým pádom nepokoj ducha, nespavosť, nekľud, netrpezlivosť, nepokoj, príliš búrlivé myšlienky a celé to mentálne prostredie alebo nejaké prílišné mentálne angažovanie sa, neadekvátne, bez vnútorného kľudu, pokoja a mieru. Takže to je jedna z typických vlastne ukážok toho, čo všetko môže také tenké črevo spôsobiť v tom laborovaní ako nástroj vlastne a neumožní vlastne urobiť to, čo by malo byť. Takže máme tu vzťah teda medzi tými tromi orgánmi, slezina versus žalúdok, plúca versus hrubé črevo a srdiečko versus tenké črevo. Takže to sú vlastne tri orgány, jinové triangové orgány, ktoré takto kooperujú vlastne v tých procesoch extrahovania krvi. Dobre, takže je to zatiaľ
pochopiteľné? Je to zatiaľ veľmi, veľmi pochopiteľné a krásne vysvetlené. Len zase taká asociácia, že máte problém so srdcom, idete k nášmu západnému lekárovi, dá vám farmaka a ste vybavení a nikto vám neskúma žiadne vzťahy tenkého čreva s vašim srdcom, s teplom, so zimou a neviem čím. Proste to je úplne diametrálne iný pohľad na tieto naše orgány. Tá klasická medicína je v tomto ozaj veľmi pozadu vždy a budem opakovať, mali by sa tie medicíny spojiť a jedna druhé byť oporou a doplňať sa a ďalej sa vyvíjať. Takže to je alfa omega pre ďalší vývoj ľudstva, aby bolo zdravé. To je môj názor. Čo vy na to?
Jasne. Ktorý si môžeme uviesť ešte, alebo myslím, že potom už asi bude aj nejaký...
Áno, bude brejčík, už sa chystám.
Takže taký príkladík ešte na toto, veľmi pekný, na ilustráciu. Predstavme si, že človek zažije nejakú veľmi aktívnu emóciu, veľmi ho to rozruší a jeho srdiečko vygeneruje veľmi veľa horúčosti v sebe. Čo sa bude snažiť? Samozrejme, aby ho to nezničilo ako vnútorný patogén, tak snaží sa tú horúčosť poslať von. Ako to urobiť? Cez svoj jangový orgán párový, a to je tenké črevo. Takže srdce pošle ten prebytok ohňa do tenkého čreva. Takže keďže tenké črevo má viac kontakt s perifériou, môže to vylúčiť. No a ako to urobiť? Tenké črevo je cez svoj pár na úrovni divízie spojené s močovým mechúrom. Takže vytvára vlastne tzv. Taj-jangový pár. Takže čo urobí tenké črevo? Jednoducho pošle to teplo do vody. Pretože ten močový mechúr má chladnú energiu, tento znesie, takže pošle to doňho a tento naviaže vlastne do moču a človek zažije po takom nejakom emočnom strese na pár dní napríklad niečo, čo je pálenie, štípanie pri močení, malé množstvo hustej tmavej moči. Keď ale ide na nejaké biochemické vyšetrenie, nič tam nevidie, čiže neprechladol, nie tam žiadna anamnéza, neukážu sa žiadne nejaké ani bakteriálne, ani iné záťaže, ale jednoducho cíti urogenitálny diskomfort, je tam typický príznak a proste trošku to trvá, zatiaľ to vyjde a pravidelne sa to zopakuje vždy po nejakom emočnom strese a vypätí. Takže toto je jeden z úplne typických štandardných príkladov, ako vieme ten mechanizmus krásne popísať v podobe fungovania vlastne tejto väzby medzi srdiečkom, tenkým črevom a močovým mechúrom a práve týmito alchymistickými postupmi, tie premeny vlastne energií používania substancií a jednoducho ako v laboratóriu. Presne, máme niekde horí oheň, oheň zahasíme vodou, voda je teplá, tú vodu vypustíme jednoducho cez nejaký výpustný ventil smerom von a tým sa ochladí. Takže tak.
Výborne, no to je ozaj takto, že niekde treba povoliť, niekde treba pritiahnuť, niekde prikryť, niekde otvoriť, jednoducho tak v nejakej zjednodušenej forme si to treba predstaviť, niekde pokrievku, niekde otvoriť, áno, tú zátku vytiahnuť, aby to vyfučalo. Takže je to také ozaj veľmi zaujímavé a dáme si na to teda krátky break, aby sme sa občerstvili a pokračovali ďalej a o chvíľočku sme pri vás, milí poslucháči, takže krátka pesnička, nech sa páči. No, my sme už teda naspäť, milí poslucháči, a pokračujeme v našom veľmi to zaujímavom rozhovore s pravidelným hosťom, pánom Norbertom Sinčákom, zakladateľom školy metafyziky, čínskej metafyziky so sídlom v nitrianských Hrnčiarovciach na Slovensku, to je pri Nitre. A dávam mu slovo, aby pokračoval v tejto debate, lebo je to naozaj veľmi zaujímavé. Nech sa páči.
No, tak ďakujem. Ďakujem teda, dúfam, že si trošku oddychli poslucháči pri krátkom hudobnom doprovode, aby tá myseľ bola pripravená absorbovať ešte nejaké tie informácie.
Áno.
Takže, keď urobím krátku linku rekapituláciu. Takže povedali sme si, že čo sa týka základných procesov alchymistických, ktoré sú teda nejaká premena niečoho hmotného na energiu a informáciu, tak v tomto procese zohrávajú veľmi kľúčovú úlohu základné orgány, a to je žalúdok spolu so slezinou, ako ne? Slezina a spolu s plúcami ako pár divízie, plúca spolu s hrubým črevom ako element kovu, ako dvojica, a potom dvojica pár ohňa, to je srdiečko a tenké črevo. Čiže tým máme tri jinové, tri yangové orgány, ktoré vlastne umožňujú premenu niečoho, čo zjeme, vypijeme a čo získame dýchaním, na reálnu energiu a telesné substancie, ktoré sú v nás. Samozrejme, k tomu, aby tieto premeny bežali, je potrebné, aby bolo zakúrené pod kotlíkom. Čiže ak si zoberieme vlastne v kuchyni a v laborovaní, darmo my máme v bankách tie najfajnovejšie veci, výbornú výbavu, keď nám tam nehorí oheň. Čiže pokiaľ tam nebežia nejaké aktívne transformačné procesy. Takže aby bolo zakúrené v hrudníku, v oblasti v stredu, čiže v strednom ohrievači, takže v oblasti trávenia a rovnako aj v podbrúšku, tak je potrebné, aby trojitý ohrievač, ako taký zvláštny yangový orgán, si dostatočne plnil svoju funkciu. Takže ak si urobíme teraz vlastne také pripodobnenie, čo je to vlastne za orgán? Môžeme si ho predstaviť v tom našom laboratóriu ako tri horáky, tri ohne. Jeden oheň, ktorý horí v hrudi, druhý, ktorý horí v oblasti trávenia, čiže zhruba okolo žalúdka a stredu, a tretí, ktorý horí v podbrúšku. A vďaka tomu horeniu umožňuje, aby tam niečo mohlo prebublávať, meniť sa, destilovať a transformovať sa. Takže darmo my máme kvalitnú energiu sleziny, výbornú energiu žalúdka, plúc, srdca, tenkého, hrubého čreva. Pokiaľ nám skolabuje funkcia trojitého ohrievača, sme bez energie. Hej. Takže to je tak, jak dnešná situácia. Keď nám raz vypnú šťavu, tak proste nič neukuchtíme. Hej. Takže ideme bez akéhokoľvek zdroja. Takže ten trojitý ohrievač je spojený vlastne s funkciou obličiek. Pretože to, čo sa nám premení z toho prenatálneho zdroja, čiže z toho, čo dostaneme od rodičov, ako tá esencia, ako tink, tak to sa nám pomocou trojitého ohrievača v podbrúšku premení na energiu, esenciálnu energiu, ktorú Číňania nazývajú ako Yuan Qi. A trojitý ohrievač túto energiu z podbrúška distribuuje k všetkým orgánom na to, aby podporili funkciu, a súčasne veľmi intenzívne podporuje všetky tie destilačné funkcie, čiže inak povedané premenu akýchkoľvek tekutín, a podporuje samozrejme ako hybná sila pohyb tých tekutín cez to, čo môžeme nazvať ako riečiska. Čiže v tom tele si môžeme predstaviť, ak sa hýbe čokoľvek tekuté, potrebuje tak, ako voda, mať nejaké kanály, nejaké cesty. Takže ten trojitý ohrievač zároveň vytvára aktivitu pohybu takto prepravovaných tých premenených tekutých zložiek na to, aby sa vlastne hýbali. Takže ich doslova poháňa v tom priestore. Takže je to ďalší veľmi dôležitý orgán, ktorý nič neskladuje, ale je tak zvláštne prepojený medzi tou prenatálnou a postnatálnou formou energie. Čiže medzi niečím, čo sme získali pri narodení a medzi niečím, čo vlastne prijímame tou našou výživou, čiže stravou a dýchaním po narodení v týchto procesoch. Takže preto vlastne ten trojitý orgán je taký vyslovene energetický orgán, ktorý integruje kvality ohňa a vody. Čiže je taká ohnivá voda, pretože zároveň zabezpečuje všetko, čo sa týka metabolizmu a pohybu tekutín a súčasne transformačných procesov, čiže zapalovanie, zahrievanie, napríklad našu meteosenzitivitu, telesnú teplotu vonku, reakciu tela na teplo. Keď je príliš zima, aby nám nebolo zima. Keď je príliš teplo, aby nám nebolo teplo. Ak má niekto problém s trojitým ohrievačom, stačí malinký diskomfort teploty a už je človeku blbo. Čiže trošku sa zvýši teplota a už mu je teplo. Trošku sa ochladí, už mu je zima. Takže, alebo príliš mu je stále len horúco, alebo stále len chladno. Takže pokiaľ ten trojitý ohrievač nekontroluje to rozloženie tepla a chladu, tak sú takéto podobné vlastne symptómy alebo procesy. A samozrejme kolabuje nám táto funkcia extrahovania premeny energie v tom organizme, ktorá sa deje tu vo vnútri. Dobre, takže toto je k tým šiestim orgánom siedmy orgán. No a ten trojitý ohrievač je spojený funkčne so svojím párom, a to je jinový orgán nazývaný ako perikard. Perikard je veľmi zvláštny orgán v tej čínskej medicíne. Anatomicky sa zvykne stotožňovať v západnej medicíne doslova s tým obalom srdca, tým perikardom, ako ho pozná aj západná medicína, ale v tom čínskom prevedení tie funkcie sú ďaleko komplexnejšie a širšie. Takže čo vlastne robí tento orgán? On sa zvykne zobrazovať ako taký obranný múr okolo srdca. Takže ochrana náruč alebo obraná pevnosť. Takže jedna z kľúčových funkcií toho perikardu je zabrániť vstupu nejakej patogénej energie do srdca. Hlavne patogénej energie spôsobenej emočnými procesmi. Takže ak ľudia zažívajú nejaké všelijaké emócie, tak tá emočná energia sa mení na vlastne deštruktívnu, negatívnu energiu podľa tej povahy a má tendencie vstupovať do srdca, že poškodzovať srdce. Perikard je ale takým zberným nosičom. Takže on ako prvý vlastne tu vstúpi ako obranál a zadrží, aby táto negatívna energia nemohla vstúpiť. Takže predstavuje takú ochranu vlastne pre srdiečko. No a zároveň ten perikard je veľmi spojený s krvou. Čiže jeho úlohou je podporiť pomocou tepla cirkuláciu krvi po celom tele. Tak ako ten trojitý ohrievač podporuje cirkuláciu energie, čiže čchy, tak perikard podporuje cirkuláciu krvi. Cirkuláciu krvi na periférie tela, do podbrúška, k urogenitálnym orgánom, celkovo vlastne k výžive tela. Takže napríklad, pokiaľ ten perikard má problém, môžeme cítiť trebárs problém s voľným pohybom našich emócií, chlad v končekoch prstov, rúk, nôh, alebo chlad v podbrúšku, neplodnosť, alebo tam môže byť problém treba s libidom, znížené libido a podobne. Takže toto všetko je funkcia, ktorú ten perikard so sebou nesie a ktorú podporuje. Takže je taký cirkulátor krvi a energie a takého trošku vlastne zahrievania pomocou krvi, tej energie, ktorá v tom srdiečku cirkuluje. No a ruka v ruke teda funguje ako pár s tým trojitým ohrievačom a spravujú teda pohyb krvi a energie v celom tele, čiže riadia vlastne tieto procesy. No a do tohto procesu, aby tie cesty, po ktorých sa to všetko deje, čiže tie rôzne vodné cesty, kanály, trajektórie a štrbinky a tak ďalej, neboli zapchaté. Aby to tam bolo uvoľnené, aby tam nevznikali nejaké zápchy v úvodzovkách, keď cestuje autá, alebo je voda, je tam nejaký zapchatý kameň, tak máme tu jeden veľmi dôležitý jínový orgán, ktorý sa nazýva ako veľký spriechodňovač. A to je pečeň. Takže úlohou pečene je fungovať niečo, ako keď si predstavíte krtka. Hej. Takže prekrtkovať vlastne všetky otvory a cesty, aby boli voľné. Takže úlohou pečenie je spriechodňovať, aby všade, kde sa niečo hýba, to je jedno, či je to energia, informácia alebo niečo hmotné, boli voľné cesty. Hej. Takže zabezpečuje priechodnosť. Takže môžeme si pečeň predstaviť niečo ako v tom laboratóriu, keď si zoberiete nejakú kefku a pretlačíte nejakú špinu, ktorá tam je, vypucujete, prečistíte, uvoľníte nejaké nánosy, kaly, usadeniny, aby to tam neblokovalo a nebránilo. Alebo si to môžeme predstaviť aj ako veľký ventilátor, veľké dúchadlo, veľkú turbínu, ktorá vlastne ženie všetko vpred, poháňa vlastne celý ten systém a štartuje, dynamizuje, dáva tomu vlastne takýto aspekt a tlačí všetko vlastne zvnútra von, k povrchu, aby sa to dostalo. Mm-hmm. To je ten aspekt dreva, ktoré pečeň so sebou nesie. No a spolu s pečeňou súvisí jej jangový pár. A tým je ten zvláštny orgán žlčníka, ktorý je tým jangovým orgánom, ale zároveň aj tým takým tým zvláštnym orgánom. Vieme, že žlčník teda podporuje z pohľadu západnej medicíny primárne teda trávenie tukov, čiže žlč, ktorá sa vylučuje, vlastne napomáha tomu tráveniu a metabolizmu tukov. Ale z pohľadu čínskej medicíny on má veľmi dôležité iné funkcie. Jeho veľmi dôležitá úloha je napomôcť tomu, čo sme dostali do vienka, čo sa skladuje v obličkách ako naša esencia, aby táto esenciálna energia sa dostala až na najvyšší bod a vyživila našu lebku, čiže náš mozog. Takže dvíha tú energiu obličiek, čiže tú, ktorá tam je uchovaná, až do centra lebky a podporuje vlastne vyživenie nášho mozgu a všetkých procesov, ktoré s tým súvisia. Čiže veľmi silne vlastne ovplyvňuje kvalitu nášho myslenia, kontakt s vyšším vedomím, ktorý tým pádom máme. Takže to sú funkcie, ktorá západná medicína vôbec nepozná. Ktorá je úvahy. No a toto je jedna z veľmi dôležitých vecí v tom vnútri, pretože vlastne pomáha a to spirituálne, ktoré sa do tela dostalo a stalo sa hmotným, opäť vytiahnuť smerom do lebky a posunúť tam takú hmotu, ktorá je spojená s duchom, čiže spiritualizovanú esenciu, a tu uložiť ako nejakú banku skúseností do nášho mozgu, pretože v podstate mozog ako zvláštny orgán predstavuje z pohľadu čínskej medicíny len transformovanú esenciu obličiek. Takže je to ako keby tá podstata obličiek uložená v inej forme, takej tej yangovej forme a v novom stave, ktorá má tie schopnosti, že ako anténa umožňuje vlastne naviazať vyššie funkcie nášho spirituálneho vedenia a riadenia našej podstaty. tým pádom vlastne aktivovať to, čo poznáme v západnej medicíne ako centrálne riadenie nervového systému a samozrejme hormonálneho systému. Takže dáva to zmysel?
Jasné, na to je potom tá epifýza ako hlavná, tuším, a potom tam je aj tá šišinka mozgová, to je vlastne hypofýza, pardon, áno. Epifýza ako šišinka a hypofýza. To sú také dve veľmi dôležité veci v mozgu. Orgány.
Tak ono, celý mozog je dôležitý, každá časť má nejaké svoje funkcie.
Ale toto je alfa omega, bez toho, keď by to nebolo, no už tak nenapojíš.
Hej. No, a tým sme doplnili vlastne ďalšie dva orgány v tom celku. No a čo nám tu zostáva, aby sme to dokompletizovali do tej dvanástky, sú dva orgány vody. A to sú obličky a močový mechúr, ako dvojica. A tým vlastne budeme mať v tom laboratóriu popísaných všetkých základných hráčov, ktorí tu nejak tak rozohrávajú tú svoju partičku a spravujú tie procesy, ktoré sú tam. Takže čo je vlastne obličková parketa v tom procese? Takže obličky si tu môžeme predstaviť niečo ako taký zdroj energie pre celý systém. Čiže ako veľkú batériu. Keby sme si predstavili atomovú elektráreň, tak ako to jadro, v ktorom sa štiepi to malinké množstvo paliva, v ktorom sa nachádza obrovské množstvo energie. Takže niečo takéto sa nachádza v obličkách. Čiže malinké množstvo esencie tingu má v sebe enormné množstvo čchy, ktoré je možné vlastne extrahovať a vytvoriť. No a obličky majú jednu kľúčovú vec vlastne. Oni uchovávajú to vrodené. Čiže to vrodené palivo, ktoré sme pri narodení dostali, a tým, že sú polarizované, že máme ľavú a pravú obličku, tak ľavá oblička uchováva ženskú, tú pasívnu, magnetickú jínovú polaritu, čiže ten chladič organizmu, a pravá oblička tú mužskú, aktívnu, elektrickú, kreatívnu, teplú kvalitu, a to je tá yangová zložka. No a z priestoru medzi ľavou obličkou, tak cez takzvanú bránu života, sa tieto kvality uvoľňujú do obehu, do cirkulácie, vlastne na podporu všetkých procesov. Takže všetko teplo a všetok chlad, všetky transformačné procesy, a môžem povedať, aktivita každého jedného orgánu na to, aby ten systém v hmote bol zapnutý, sa zapína a vypína v obličkách. Takže obličky sú absolútne kľúčový orgán a jeden z najdôležitejších orgánov v čínskej medicíne na vitalitu fyzického tela a vitalitu vlastne všetkých procesov, ktoré prebiehajú. Takže kvalita a množstvo tej energie, ktorá sa v tých obličkách nachádza a zhromažďuje, je rozhodujúcou mierou závislá na fungovaní celého tela. Ak sa telo dostane do prúseru, je v nejakej chronickej chorobe alebo akútnej chorobe alebo dlhodobej chorobe alebo veľkej záťaži, veľkom vypätí, tak telo vždy šiahne do tejto esencie obličiek a použije ju na podporu svojho systému, svojho fungovania. Čiže skôr a rýchlejšie ju spotrebováva. Naopak, čím fungujeme pokojnejšie, pozvolnejšie, vytvárame dostatočné prebytky, tým lepšie je telo schopné tento potenciál uchovávať, regenerovať a pomalšie spotrebovávať vlastne pre vyživenie vlastného života. Takže tu sa nachádza naša DNA, tu sa nachádza všetko, čo súvisí s funkciou našich reprodukčných orgánov, teda v tom laboratóriu toto je teda hlavný energetický zdroj, ktorý rozhoduje vlastne o funkcii všetkého materiálneho. Obličky vytvárajú pár so srdiečkom, pár ruka noha. Nazývame to tzv. Shaolinový pár. Vytvárajú pár vlastne srdiečko oheň, obličky voda. A tento pár je veľmi dôležitý, pretože prepája vlastne spirituálnu podstatu, to je ten duch, ktorý sídli v srdiečku, s hmotnou podstatou, to je tá esencia obličiek, ktorá je zhromaždená ako rezervár obličiek. Takže dobrá komunikácia medzi srdcom a obličkami svedčí o tom, že je dobrá komunikácia medzi vedomím, medzi tým duchom ako nemateriálnou podstatou a jeho prítomnosťou a zvedomením vlastného fyzického tela. Čiže ak sa nám táto komunikácia rozosíli alebo rozbije, tak je problém vlastne potom v udržaní života. Je problém v tom, že je to ako keby telo bez duše. Čiže nevedomé telo alebo málo vedomé telo, ale také vidíme to vlastne pri závažných psychických poruchách, kedy ten duch lieta niekde inde, ale nie je v tejto realite, nie je teraz a tu, nie je si vedomý vlastného tela. Takže táto väzba medzi tými orgánmi je kľúčová. No a samozrejme, v tom laboratóriu vnútornom, teda obličky dávajú teplo pre podporu všetkého, vrátane teda aj trojitého ohrievača, ale dodávajú aj chlad pre chladenie všetkého, aby to nevybuchlo. No a spolu s tým chladom súvisí teda aj metabolizmus tekutín. Takže tie tekuté zložky, ktoré prijímame, prechádzajú, tak ako som spomenul, na proces čistenia do obličiek. Takže tak ako sa vťahujú do obličiek, tak obličky ich filtrujú. Takže to čisté sa snažia podporiť na uchovanie uloženie dovnútra. A to kalné odovzdávajú do močového mechúra. Ako takého veľkého vlastne, veľkej nádrže alebo veľkého bazénu na skladovanie. No a umožňujú to, že fungujú k tomu močovému mechúru ako taký otvárač a zatvárač. Takže obličky riadia to, ako sa ten močový mechúr otvorí a zavre. Čiže koľko zo seba vypustí, koľko zadrží. Močový mechúr, ako jangový orgán, má jednu veľmi dôležitú funkciu, o ktorej už sme trošku hovorili vlastne pred prestávkou, a to je ten proces metabolizmu. Čiže snaží sa vlastne ešte z tých tekutín, ktoré sú tam, vytiahnuť to, čo sa dá, aby sa to ešte použilo pre ten organizmus a už len to úplne posledné vlastne vylúči von. Toto je ten štandardný proces, ktorý prebieha cez príjem, spracovanie, vyparenie, skondenzovanie, preklopenie energie medzi tým rezervuárom prenatálnym a poznatálnym, premenenie tej energie na rôzne vlastnosti, rôzne kvality, ktoré sa potom použijú na fungovanie výživu meridiánov, výživu celého tela, ale samozrejme aj na tvorbu tých telesných tekutín a vlastne všetkého stavebného materiálu, ktoré telo potrebuje pre svoje budovanie. Pretože všetko, čo telo tvorí, tvorí z tejto energie. Čiže buduje a buď tú energiu materializuje, že vytvorí nejaký hmotný komponent, alebo tú energiu spiritualizuje, čiže premení ju na nejakú informáciu a obohacuje sa informačne v rámci svojho vývoja. No a tento mechanizmus má tendencie fungovať niečo ako také nie celkom dokonalé perpetuum mobile, pretože organizmus sa snaží samozrejme to, čo dostal, aj doplňať. Takže všetky tie yangové orgány, o ktorých sme hovorili, sa podielajú na procese, ktorý nazývame ako proces tvorby fluid, čiže telesných tekutín. Kedy tá energia sa mení na tie tekuté zložky. No a tieto tekutiny sa snaží, tieto čisté tekutiny, sa snaží dopraviť do úrovne podpupok. A v tej úrovni podpupkom je to práve trojitý ohrievač. Ten zvláštny orgán, ktorý to tu prepravuje a premieňa z tej pôznatálnej formy na prenatálnu. Čiže snaží sa vydestilovať z takto získaného prebytku niečo, čo sa môže použiť ako opäť to palivo, štiepne, prenatálne, na to veľké doplnenie energie a revitalizáciu. Takže ak je tých prebytkov dostatok, tak je to práve trojitý ohrievač, ktorý urobí toto preklopenie a umožní revitalizovať náš koreň a tým pádom podporiť našu dlhovekosť. Ale je to ten istý trojitý ohrievač, ktorý robí aj presne opačný proces. Takže keď je to treba, vytiahne z toho prenatálu, čiže z tej esencie obličiek, tú esenciu a premení ju na energiu a použije pre doplnenie funkcie riadnych orgánov. Takže je to takto vnútorne uzavreté a vnútorne cirkulujúce. S tým, že beží tu veľmi zaujímavý proces alchymistický, kedykoľvek sa niečo hmotné vypári, čiže zmení na páru, zmení na čchy, a tá čchy sa ďalej zahrieva a zmení vlastne na šén, na dva, tak v tom okamihu dochádza k tomu, že tá hmota sa zenergetizováva a spiritualizuje, čiže zjemňuje a prečistuje. A kedykoľvek sa duch premení na páru, na čchy, čiže sa kondenzuje a následným schladením sa stáva niečím tekutým až hutným, fyzickým, tak sa vlastne to spirituálne stáva opäť materiálnym. Ale to nové materiálne je už vo viac spirituálnej a ľahšie vibrujúcej, čiže energeticky viac vibrujúcej podstate. A toto je alchymistický proces vnútornej cirkulácie evolúcie fyzického tela, evolúcie hmoty. Takže proces, ktorý sa nazýva alchymistická spiritualizácia matérie. A tento proces beží. Tento proces sa vyvíja síce veľmi pomaly, ale alchymisticky u všetkého živého prebieha. Tým sa reflektuje zákon evolúcie. Čiže týmto procesom vlastne hmota vytvára stále ďalej komplexnejšie a zložitejšie štruktúry, čiže v podstate informačne bohatšie, sofistikovanejšie. Pretože keď sa nám vlastne život vyvíjal, najprv sa vytvorili veľmi primitívne štruktúry života. Vidíme to vlastne, keď sa pozrieme na vývoj tých najzákladnejších živých organizmov, to boli veľmi primitívne. A postupne sa ten život učí sám svojim životom žiť. A sa zdokonaluje, spiritualizuje. A tak, ako sa vyvíja, učí, tvorí stále zložitejšie a zložitejšie formy. Hej. Zložitejšie formy života. Tak to pokračuje v svojom vývoji a tým umožňuje to, aby samotná hmota ako nástroj bola uschopnená pre príjem komplexnejších informácií. Čo to znamená? Čím komplexnejšia informácia, tým širšie a vyššie vedomie sa môže v nej prejaviť, prostredníctvom nej prejaviť. Takže pokiaľ fyzická hmotná stránka ako nosič umožňuje kvalitatívnu zmenu, k ktorá je schopná byť dobrým a vhodným nástrojom pre prejav komplexnejšie informácie, tak umožňuje tým pádom to, čo by sme mohli nazvať ako inkarnáciu rozvinutejších a spirituálne vyššie vedomých bytostí. Poďme to, čo ty mám na mysli?
No, toto je veľmi zaujímavé. To nemá s krokodilom nič spoločné, ani s Darwinom. Toto by inak možno, že ale je to veľmi ťažká téma. A asi tuším, čo ste tým úplne povedali, len to by bolo na samostatné pojednávanie. Ich poňatie, ich spracovanie evolúcie je naozaj famózne. Famózne.
Áno, základný princíp totiž spočíva v tom, že evolúcia z pohľadu tej metafyziky neprebieha primárne v hmote, ale prebieha primárne od ducha k hmote.
Áno, áno.
Iniciuje sa od dokonalého vzoru alebo dokonalejšieho vzoru, ktorý je práve tej nemateriálnej spirituálnej podstate uchovaný a ktorý si predpripravuje vhodný nosič.
Ano.
Ktorý zúšľachtuje, prečisťuje, zdokonaluje za tým účelom, aby sa v ňom mohol plnohodnotnejšie a čistejšie prejaviť. Pretože nedokonalosť tej hmoty je tým nánosom a tým problémom, ktorý tomu dokonalému a čistému spirituálnemu neumožňuje sa prejaviť tak jasne. Je to tak, ako keď si predstavíte, že máte dokonalého hudobníka, absolútneho majstra, ale potrebuje si vyrobiť ten najkvalitnejší hudobný nástroj, na ktorom môže zahrať tú najdokonalejšiu melódiu, ktorú zložil.
Áno.
A pokiaľ dáte do ruky nejaký pavírobok, tak síce niečo tam vylúdi, ale nech je akokoľvek dokonalý. Jednoducho ten nástroj mu neumožňuje. Takže čo robí? Pomalinky to obrusuje, vidlikuje, necháva zrieť, skúma a hľadá, ako to vylepšiť, aby mohol ukázať naplno to, čo je v ňom skryté a uchované. A toto je jeden veľmi, veľmi podstatný a veľmi dôležitý princíp života, ktorý je život s veľkým Ž, a rovnako aj život s tým malým Ž, čiže život prejúci sa v jednotlivých individuálnych manifestáciách, čiže v každom jednom z nás, ale aj všade v prírode, čiže nemyslíme tým len človeka, ale vôbec celkovo živú prírodu ako takú sa takto vyvíja. Takže toto je ten dôležitý presah, aby sme nezostali len v tej ako hrubej úrovni a len v tých bežných TCM publikáciách. Toto je to, čo tam vytvára ten primárny alchymistický koncept toho modelu, kde všetky tie procesy, ktoré sú vlastne vo vnútri, o ktorých sme hovorili, ktoré prebiehajú, majú primárne evolučný charakter. Čiže primárne charakter vlastne upratať tú hmotu, zdokonaliť a spiritualizovať ju opakovanými, nekonečnými reiteráciami, kedy sa duch zmaterializuje, aby pozdvihol hmotu, následne zdematerializuje, aby sa hmota stala duchom a naspäť premenenej, trošku upravenej, čistejšej, kvalitnejšej forme znovu zostupuje naspäť. A takto to točí a točí a točí v miliardách vývojových cyklov reiterácií, ktorých sa vyvíja.
Úžasné.
Takže to je jedna z veľmi, veľmi dôležitých podstát toho pohľadu a toho konceptu.
Fantastické. Nuž, čo dodať? No, celé je to povedané samozrejme cirka za hodinu a pol, ale je to o mnoho komplexnejšie a by som povedala zložitejšie, ale toto, čo už teraz ste nám prezradili alebo povedali a prezradili, je veľmi zaujímavé a toho, koho by to zaujímalo, myslím si, že vy máte aj také takéto podobné semináre na tú metafyziku však zamerané na vývoj.
Hej, čiže ak budú mať posluchači záujem trošičku viac sa oboznámiť, tak vlastne veľmi podrobne rozoberáme tieto súvislosti v rámci takého ročného kurzu Čínska medicína a akupunktúra bez ihličiek sa to volá, ktorý v našom e-shope máte možnosť nájsť. To je to tradičné fengshui.sk/e-shop. Inak, teraz už budeme mať spustenú čoskoro novú doménu. Bude to doména www.metatron.sk, ktorá bude urobená už na takých najnovších platformách a bude to optimalizované už aj pre mobilné telefóny a trošku inom dizajne už usporiadaní tých informácií. Takže tento kurz Čínska medicína akupunktúra bez ihličiek je niečo, čo je určené pre širokú verejnosť, pre ľudí, ktorí chcú veľmi zrozumiteľnou formou preniknúť hĺbšie do podstaty čínskej medicíny, aj týchto alchymistických súvislostí, a nezaujíma ich nejaká taká tá akademická prázdna teória, ale skôr naozaj tie praktické veci a hĺbšie súvislosti čínskej medicíny. Tak toto je niečo, čo sme pripravili vlastne v rámci nejakých tých našich podujatí pre širokú verejnosť. Takže toto by som odporúčil.
Výborne, výborne. Nuž, ešte by som sa spýtala k tejto téme. Máme dnes ešte možnosť niečo prakticky ľuďom, našim poslucháčom, ktorí to ešte nevzdali a sú tu a ich to zaujalo, že to vydržali, lebo je to namáhavé, ale fantasticky zaujímavé. Niečo praktické z praktického súdka by sme vedeli poskytnúť.
Určite áno. To znamená, z praktického súdka, ktoré sa týka práve alchymistického laborovania vo vlastnom laboratóriu. Čiže laboratóriu, myslím, vlastné telo. Toto to
Áno,
znamená.
jasné.
Tak ako sa stať takým vedomejším alchymistom samým v sebe? Čiže v tom svojom vnútornom laboratóriu. Ak sa pozrieme na ten základný filozofický axiom, že všetko živé je zložené teda z troch podstát: spirituálnej, energetickej a materiálnej. To je prvý axiom. Druhý axiom hovorí o tom: energia nie je ničím iným, len inou formou ducha. Takže čchy nie je niečo iné ako šén, ale pokiaľ sa duch začne prejavovať energeticky, tak ho vnímame a nazývame ako čchy. A čchy nie je nič iné ako esencia, ako tá fyzická materiálna podstata, je len inou formou tejto energie. Takže pokiaľ sa čchy zahustí, spomalí a skondenzuje, tak vnímame túto energiu, ako by to bolo niečo pevné a hmotné. Čiže v princípe naše fyzické telo nie je ničím iným, len kondenzovaným duchom. Ej, a to je veľmi podstatná vec. Čiže naše fyzické telo ešte raz nie je ničím iným, len kondenzovaným vedomím. Ej, čistým vedomím, ktoré prostredníctvom energie ako prechodového stavu sa stáva hmotou. Takže, čo prakticky s tým môžeme robiť? Ak chápeme tento princíp, že tieto tri podstaty nie sú niečím oddeliteľným, ale že je to len niečo jedno, jedna podstata, ktorá je len v troch formách prejavená, tak my môžeme použiť vlastné vedomie na ovplyvnenie procesov, ktoré prebiehajú v nás. Takže praktické cvičenie pre ľudí na vitalizáciu a prečistenie vlastného tela a vlastnej energie veľmi jednoduché. Hovorí sa tomu otočenie svetla. Takže ak si nájdete pohodlnú pozíciu v sede, v stoji, v lahu, to je úplne jedno, na tom nezáleží. Tak, aby ste sa cítili pohodlne, uvoľnene, tak ideálne zavrieť oči, uvoľniť akékoľvek svalové napätie, takže byť v pozícii, v ktorej to svalstvo dokážete úplne zrelaxovať, bez napätia. A uvedomiť si, ako sa pozriete svojimi očami do svojho vnútra, do svojho vlastného tela. Uvedomiť si, ako svojim nosom budete nadýchovať dovnútra, čiže budete vidieť, ako sa zhromažďuje váš dých dovnútra. Ako sa dotýkate vlastného tela. Ako počúvate zvuky, ktoré zvnútra prichádzajú, teda zvonku prichádzajú dnu. Čiže ako ste schopní zakomponovať všetky zmysly a vtiahnuť ich dovnútra svojho tela. Vnímať dých a vnímať svoje telo ako magnet, ktorý priťahuje energiu, vitálnu, životodárnu energiu, ktorá sa ako para zrazu kondenzuje. Čiže doslova priťahuje a mení na vaše fyzické telo. Tak toto je jednoduché meditačné cvičenie, ak si ho urobíte pár minút, vám môže pomôcť veľmi výrazne revitalizovať prázdnotu, čiže doplniť prázdnu energiu. Čiže doslova je to taká tá vizuálna pomôcka, že vnímate a cítite svoje telo, ako sa naplňa všetkým, čo potrebujete z energie, ktorá je okolo vás. A zároveň pri výdychu môžete pozorovať, ako všetko, čo nepotrebujete. Čiže tá energia, ktorá pre vás nie je potrebná, nie? Čiže tá, ktorá predstavuje tie spodiny, výlučky, sa cez povrch tela, kožné pôry voľne dostáva do priestoru a funguje pre iné formy života ako hnojivo. Čiže ako výživa hlavne pre rastliny a vegetáciu. Čiže vždy pri nádychu to funguje ako magnet, takže sa to vťahuje dovnútra. Pri výdychu to vychádza ako von. A je to vnútorná recirkulácia vlastne vedomia a energie, takže je tam prítomnosť vášho vedomia, je tam naladenie sa na ten aspekt a je tam tá projekcia na to fyzické telo, na tú hmotu. Takže 5-10 minút takéhoto jednoduchého cvičenia urobí krásne oživenie, recirkuláciu energie. Takže podporuje to vlastne tie základné alchymistické procesy, ktoré vlastne v tom tele prebiehajú. Takže ja by som sa len rád pýtal, či je to zrozumiteľné, či ten návod bol.
No, isto, veď, keď si to potom ľudia chcú vyskúšať, tak si to môžu prípadne ešte raz aj prehrať, veď to bude zavesené, toto naše vysielanie ako vždy, ako všetky iné na archíve SVCS. A vyskúšať to treba, no veď sa to nič človek nedá, lebo to sú také zaujímavé veci, počúvať svoje telo, starať sa o neho viac, mať väčšiu pozornosť pre neho, nájsť si chvíľu času pre seba. To je super. To je výborné.
No,
určite.
Je to jedna z častí.
Áno, ďakujeme, výborne, áno.
Ešte jeden taký experiment, ktorý by som odporúčil, je to, že skúsiť, ak teda človek napríklad sedí alebo stojí, tak sa otočiť vlastne do rôznych svetových strán. A skúsiť vnímať, čo sa deje vo vnútri. Čiže aká je zmena a aké pocity vznikajú. Pretože veľmi ľahučko môžete zistiť, a budete dostatočne naladení, že v niektorých tých úhloch otočenia sa cítite príjemnejšie. V niektorých môže byť vyslovený pocit diskomfortu, v niektorých neutrálne, v niektorých môžete mať pocit, že sa to prehrieva, v niektorých, že sa niečo chladí vo vás vo vnútri. To znamená, tá interakcia medzi magnetickým polom a energiou priestoru podľa tých jednotlivých svetových strán môže dosť významným spôsobom vlastne vytvoriť tú interakciu s našim organizmom. A smer, ako sme otočení, je veľmi dôležitým vektorom, ako tú energiu prijímame. Pretože ak stojíme alebo sedíme, tak naša lebka vždy smeruje k nebesiam, naše nohy a panvo smerujú k zemi. Čiže na úrovni základnej polarity naša lebka je yang. A ak sedíme alebo stojíme, tak sme spojení s nebesiami, čiže s yangom. Tým pádom nás to vitalizuje a podporuje. Takže preto v bežnom režime bdenia sme takto podporení tým vonkajším zdrojom a preto je lepšie, keď tak chceme byť nie ležať horizontálne, ale sedieť alebo stáť. A naopak naše nové časti, čiže spodky nôh, panvové dno, sú opreté a podporené o jinovú energiu, ktorá vytvára tú stabilitu. A tým pádom to telo je krásne vlastne vybalancované energeticky s tým prostredím. Hej. Ak si láhneme, tak strácame vlastne ten kontakt v tej vertikálnej osi, ako keby sme vypli to základné vedenie a je to teda pozícia skôr jinová, vhodná na spanie. Alebo relaxáciu, nie natoľko na meditáciu alebo aktivitu, aktívny režim. No a obzvlášť teda pri tom státi alebo sedení je potom veľmi dôležité, ako sme v tej horizontálnej osi, čiže kvázi v tej interakcii medzi severo-južným magnetickým pólom, otočený svojou prednou stranou tela. Pretože predná strana tela je yin. A tá predná strana tela je hlavný príjimač. Takže tam, kde je otočená, tak tú kvalitu energie najsilnejšie príjmame. Čiže ak sa otočíme k inej energii, tak tá vlnová dĺžka, frekvencia, tá intenzita toho pôsobenia sa bude meniť. Takže niekedy stačí obyčajné malé otočenie, či už pri práci, alebo aj pri cvičení. A úplne iný efekt to má na naše vedomie, koncentráciu, kvalitu energie a tým pádom aj ovplyvnenie nejakých vnútorných orgánov, ktoré prechádzajú a celkovo aj to, čo sa deje v nás. Úplne základná matrica sa dá využiť taká tá štvorsmerová matrica sever, juh, východ, západ, kde juh odpovedá elementu ohňa, takže podporuje srdiečko, tenké črevo, trojitý ohrievač perikard. Sever zodpovedá vode, takže podporuje obličky, močový mechúr. Východ zodpovedá drevu, takže podporuje pečeň, žlčník. Západ zodpovedá kovu, takže podporuje plúca, hrubé črevo. Hej. A orgány zeme, čiže žalúdok, slezina, to je ten stred. Čiže ak sme si vedomí centra, je pevný stred, sme spojení so zemou, tak tým revitalizujeme vlastne tú energiu zeme, stredu, centra. Takže ak sa otočíme na niektoré z týchto štyroch základných smerov, tak sme schopní vlastne podporiť energiu tých orgánov a primárne vlastne stimulovať ich výživu už len tým, že len sa pozeráme na ten smer nejakú dobu. Takže toto je tiež jedno z takých zaujímavých pravidiel, ktoré boli vypracované. A čo je zaujímavé napríklad v tom koncepte čínskej metafyziky, tak oni do toho dali ešte aj časový parameter. Čiže napríklad sa dá vypočítať obdobie, kedy trebárs je vitálnejšia energia na tom západe, severe, juhu, východe alebo v niektorej z iných svetových strán podľa nejakých časových vplyvov, cirkulácií tej energii. Takže ak napríklad chceme meditovať v nejakom čase, tak vieme presne si pozrieť, ktorý smer teraz tých všetkých svetových smerov je aktuálne otvorený portál, ktorý vibruje najživšie v tomto okamihu a tým pádom sa otočiť a pracovať vlastne s tou energiou, takže v niektorých tých taoistických systémoch sa využívajú dokonca aj tieto znalosti práve na takúto prácu a zosilnenie toho účinku. Takže to je tiež jedna z takých vecí, ktorá patrí vlastne k tým zákonitostiam čínskej metafyziky, toho prepojenia vlastne času, priestoru, energie nebies, zeme, priestoru a človeka, čiže naše energie a hovorí tiež v tom alchymistickom prostredí, že máme tu nejakú energiu, ktorá je vonku okolo nás, máme nejakú energiu, ktorá je vnútri okolo nás. A to vonkajšie nie je statické, ale mení sa v čase. Čiže mení silu a kvalitu svojho vyžarovania. Takže všetko je to vlastne život plný premien. Takže neviem, či Uchopiteľné?
Zaujímavé, áno, veľmi zaujímavé a podľa mňa budú ľudia, ktorí sa na to aj pozrú, však internet má všeličo, vaša ponuka kurzov je bohatá a tým by som už teda aj ukončila dnešné zaujímavé rozprávanie a poprosila by som vás o záverečné slovo a rozlúčenie.
Dobre. No, takže ja by som ešte možno priblížil, čo bude teda plán na
Áno,
to
áno,
budúce
áno.
toho, čo nám nasleduje. Takže skúsime sa porozprávať, bude to také voľné nadviazanie na túto alchymistickú tému, ktorú sme teraz prešli, ktoré sa týkalo teda telo ako laboratórium. Tak pozrieme sa na také alchymistické súvislosti, ktoré sa týkajú tej nemateriálnej zložky, ktorou je duch a jeho 5 kvalít. Takže bude to 5 duchov, takzvané vúšen, 5 spirituálnych podstát alebo spirituálnych esencií, ich vzájomné interakcie a ich vplyv na psychiku, mentálne a psychické ochorenia z pohľadu čínskej medicíny. Takže bude to o psychosomatike, o týchto väzbách a súvislostiach. Takže
Výborne.
to bude, ktorú dáme.
To
Ďakujem.
bude určite veľmi zaujímavé pojednávanie. Dobre, tak chcem vám poďakovať, milý pán Sinčak, že ste sa opätovne odhodlali natočiť túto skvelú debatu. A chcem vám zaželať ešte krásne, pekné letné dni. A budem sa tešiť na rozprávanie na budúce s vami. Milí posluchači, lúčime sa s vami obidvaja. Za mňa teda štúdio ATV na vlnách slobodného vysielača CS a zo štúdia, hoci virtuálneho, sa lúči môj host, pán Sinčák.
To prajem krásny deň a do počutia.
Áno, do počutia a nalaďte si nás opäť, budeme sa tešiť a prajem vám krásne jesenné dni, letno-jesenné. Dúfam, že ešte bude to babie leto trošku a do skorého počutia. Od mikrofónu sa lúči Iveta. Majte sa pekne.